Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. За доручення першого віце-прем'єра Олександра Турчинова створили урядовий оперативний штаб з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для ліквідації наслідків стихії внаслідок сильних снігопадів. У південному регіоні країни в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також Донецькій, Луганській областях утворилися величезні затори на дорогах. 158 населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії. Кабінет міністрів дозволив транзит через територію України вантажів НАТО для забезпечення операцій міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані. Міністерство закордонних справ доручили повідомити секретаріат НАТО про тимчасове застосування угоди, яку Україна підписала в Брюсселі цього року. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджуватись разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні окрема операція, то це будуть ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій, рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті Освенцим у Польщі сумнозвісного напису «Ахбайдна Махтфрай». Праця звільняє. Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни, а віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Детальніше про події в Україні та світі слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 18 грудня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Україна в хуртовинах. Епіцентр стихії перемістився на схід. Що діється в Донецьку, почуємо від кореспондентки Радіо Свобода. У Копенгагені завершується кліматичний саміт ООН. Важкі переговори про майбутнє довкілля планети.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі.
То догори, то вниз, куди котиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з Єврозони.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вранці епіцентр негоди в Україні перемістився з півдня на схід на територію Донецької, Запорізької та Луганської областей. Півтори доби рясного снігопаду майже повністю паралізували Донецьк. Наразі відновити нормальний рух міського і міжміського транспорту у місті не вдається, попри те, що у Донецьку працює вся снігоприбиральна техніка. Міський електротранспорт стоїть, і тисячі городян були змушені йти на роботу і повертатися додому пішки. Чи витримає місто другу хвилю опадів? Про деталі дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Донецьку Ольги Доровських, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яке зараз становище в Донецьку?
Подібного снігопаду у Донецьку не було, мабуть, років 10. О пів на шосту мені надійшли навідання від управління охорони здоров'я. 7 осіб за час негоди загинули від обмородження та переохолодження. І ще 34 особи з подібним діагнозом знаходяться в стаціонарах області. Сьогодні вранці у більшості магазинів не було, було неможливо купити хліба, бо фізична техніка не могла його привезти. Через ожеледицю влада закрила сполучення із сусідніми містами – Горлівкою, Маріуполем, Красноармійськом, Артемівськом та Дебальцевим. Ті, хто живе у цих містах, але працює у Донецьку на вихідні, змушені залишитись в місті.
Чи були ще якісь надзвичайні ситуації?
У Донецьку вчора у Кучугуру потрапив автомобіль швидкої допомоги, що віз породілля. Жінка змушена була народити прямо у машині, а потім евакуатор доставив її та її дитину у лікарню. Також у Державтоінспекції кажуть, що у час негоди значно скоротилась кількість ДТП. У 38 пригодах постраждали тільки автомобілі, на щастя. Сьогодні машин на вулицях Донецька значно поменшало. На маршрути вийшло тільки 20% міського транспорту. Люди йдуть на роботу і додому пішки, і, до речі, більшість підприємств сьогодні скоротили робочий день.
Синоптики прогнозують другу хвилю шквальних вітрів і опадів. Чи встигне Донецьк розчистити магістралі і підготуватися до цього?
Щоб відновити нормальний рух транспорту, потрібно щонайменше 3 доби. ДАІ зараз евакуює всі авто, що заважають прибирати дорогу від снігу. Влада обіцяє, що тролейбуси і автобуси вийдуть на вулиці вже завтра вранці. А рух трамваїв обіцяють відновити до 21 грудня. Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко сьогодні розкритикував роботу комунальників і зазначив, що через їхню недбалість місто потрапило у дуже складну ситуацію. Після того, як Донецьк повернеться до звичайного життя, мер пообіцяв дати оцінку всім чиновникам. А МНС закликає всіх автолюбителів залишатись вдома, бо мороз не спадає і становище на дорогах залишається дуже небезпечним.
Дякую. Про становище з негодою на Донеччині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських. Український гідрометеоцентр попереджає, що негода в Україні триватиме і на вихідні. За прогнозом, зона опадів упродовж сьогоднішньої ночі охопить також і північні області. А завтра знову розпочнуться опади на сході, і лише на заході не буде погодних ускладнень.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Проблеми довкілля сьогодні також обговорюють на міжнародному рівні. Президент Сполучених Штатів прибув на завершення саміту ООН з кліматичних змін до столиці Данії. Барак Обама переконує світових лідерів у потребі нової кліматичної угоди. І сьогодні в Копенгагені учасники обговорюють політичну декларацію, яка може стати основою досягнення міжнародної угоди зі скорочення викидів в атмосферу. Хоча долати розбіжності доводиться непросто, розповідає Василь Зілгалов.
Звертаючись до пленарного засідання конференції ООН зі змін клімату в Копенгагені, Барак Обама наголосив, що питання у тому, або ж ми підемо далі разом, або ж розколимося і будемо діяти поодинці. Президент Сполучених Штатів закликав лідерів понад 100 країн світу до чесності і встановлення необхідного контролю над викидами парникових газів в атмосферу.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі. Ці заходи не мають бути насильницькими чи обмежувати суверенітет. Але вони повинні, однак, гарантувати, що згода вірогідна і що ми дотримуємося наших взаємних зобов'язань. Без такої відповідальності будь-яка угода була порожньою і марними словами на папері.
Зауваження Обами пролунали одразу ж після виступу прем'єр-міністра Китаю Вен Цзібао, який обвинувачив багаті країни у намаганнях використати ООН як контролюючу установу для того, щоб досягти вигідних лише для розвинутих країн рівнів викидів двоокису вуглецю. Хоча й Китай обіцяв сприяти досягненню міжнародної угоди щодо обмеження теплових викидів, все ж Пекін поскаржився, що йому важко йти на обмеження, бо йдеться про виведення мільйонів своїх громадян з бідності. Двотижнева конференція в Копенгагені мала витворити механізми нової угоди, котра б змінила Кіотський протокол, що завершує свою дію у 2012 році, але завадили розбіжності між багатими і бідними країнами. Багато залежало від позиції Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших забруднювачів атмосфери своїми тепловими викидами. Шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд, країна якого головує нині в Європейському Союзі, заявив сьогодні журналістам про наміри учасників саміту.
Є глибокі розбіжності в поглядах і уявленнях, як досягнути угоди. Ми будемо докладати всіх зусиль до згоди до останньої миті цієї конференції.
Відразу ж після прибуття в Копенгаген у п'ятницю Барак Обама мав незаплановану зустріч з лідерами ключових держав, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Індією, Бразилією та низкою інших лідерів. Але заключний текст документу саміту так і не був узгоджений і після цього.
За самітом у Копенгагені на хвилях Радіо Свобода стежить Василь Зілгалов. За останніми повідомленнями, у новому проєкті підсумкової заяви зустрічі вже немає згадки про кінець 2010 року, як про термін для ухвалення нової юридично обов'язкової кліматичної угоди. Речник американського президента повідомив, що Барак Обама за зачиненими дверима зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Там також присутні представники Росії та Китаю. Це вже друга зустріч за сьогодні. Офіційна позиція України на Копенгагенському саміті до 2020 року – скоротити викиди в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком. Але вже зараз промислові підприємства забруднюють довкілля наполовину менше, ніж два десятиліття тому. Тобто, фактично, Україна хоче залишити за собою право збільшувати викиди. Зараз у Копенгагені перебуває координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька. І для Радіо Свобода вона прокоментує попередні результати саміту.
Добрий вечір. На жаль, на даний момент ніхто не доповідав від імені України на цьому високому сегменті, тому позиція України була лише докладена на загальних зустрічах на пленарних засіданнях. І під час цих міжнародних переговорів зі зміни клімату українська делегація не проявляла своєї активності, тобто вона в більшій мірі підтримувала рішення зонтичної групи країн. Це країни, які не входять до Євросоюзу, але є індустріально розвиненими країнами. Туди також входять Австралія, Росія, Нова Зеландія та інші країни.
Ось той факт, що до Копенгагена не приїхав ні президент, ані прем'єр України, хоча інші держави представляють все-таки перші особи. Як це вплинуло, на вашу думку, на представлення української позиції?
Я думаю, що це, звичайно, не є позитивною характеристикою, що Україна не була представлена якоюсь посадовою особою на вищому сегменті переговорів. А зараз голова офіційної делегації України Єлу Пальцов Ігор Володимирович, це голова Національного агентства екологічних інвестицій. Ще за попередніми даними ми очікували, що від української делегації буде приблизно 30 осіб, але, на жаль, з невідомих нам причин делегація різко скоротила кількість цих представників від України, і вони складають десь в районі 4-5 осіб. Тому навіть з цієї точки зору покривати всі питання, які розглядаються на переговорах, з фізичної точки зору, це дуже важко для нашої офіційної делегації. Під час переговорів, на другий день переговорів, Україна отримала дві нагороди Fossil of the Day або динозавр дня за свою найбільш неконструктивну позицію на переговорах, яка призводить до гальмування переговорного процесу, і за те, що Україна приховує інформацію щодо використання грошей від продажу квот.
Я думаю, що ви, мабуть, аналізуєте і програми різних кандидатів на президента України. Чи є серед них хтось, хто має, можливо, нове бачення щодо довкілля? І чи є шанси сподіватися, що Україна може більше враховувати в майбутньому думку екологічної громадськості?
Поки що та передвиборча кампанія, яка зараз триває в Україні, ми ще не бачили жодного кандидата, який підіймав питання охорони навколишнього середовища або навіть кліматичне питання. Хоча, як показує інших країн, це є дуже важлива тема, і завжди на самітах, на тих самих самітах ЄС з іншими країнами, завжди питання зміни клімату, воно підіймалося. І завдяки навіть такому саміту Росії ЄС змінилася позиція Росії. Але, на жаль, на саміті, який відбувся 4 грудня у Україні ЄС Україна, позиція України не була змінена.
По телефону з Копенгагена ми чули українського еколога Христину Рудницьку. І на вашій хвилі Радіо Свобода. Поки українські урядовці обговорюють зменшення викидів на міжнародному рівні, Україна на практиці сприяє глобальному потеплінню, віддаючи свої ліси під забудову. Як місцеві мешканці та екологи намагаються зупинити цей процес на Київщині, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Віковий чернечий ліс поблизу села Лісники на Київщині. Тут мав бути заказник, але зараз ревуть трактори й бензопили. Робітники валять і складають ліс на площі близько 4 гектарів. Ані назви свого підприємства, ані замовників вирубки вони не називають.
Я не знаю, я роботу. Не до мене питання.
Вирубка є плановою. На її місці посадять новий ліс і нічого не будуватимуть, запевняє майстер дільниці Боярського лісодослідного господарства Валерій Вільчинський. Проте документи, які зібрали місцеві мешканці, свідчать, що реліктовий ліс рубають для подальшої забудови. Голова громадської організації «Лісник», мешканець села Лісники Сергій Васильков розповідає, що 10 гектарів чернечого лісу знаходяться у розпорядженні сільської ради, і частина з них вже поділена і продана забудовникам.
Лісниківська сільська рада приймає рішення щодо необхідності створення на цих 10 гектарів лісу заказника місцевого значення. Потім гине при досить складних обставинах голова сільської ради Олексінка Марина. До влади приходить новий голова Сагач Ольга Іванівна. І вже вона підписує рішення, згідно яких ця ділянка надається на забудову.
Голова Лісниківської сільської ради говорити з радіо «Свобода» відмовилася. Натомість юрист сільради Олександр Марчук переконує, що землю під забудову виділила незаконно сусідня сільська рада.
Сільська рада Ходосіївська типу виділила на території Лісниківської сільської ради. Потім певним чином був здійснений договір купівлі-продажу на фізичних осіб і на юридичних осіб. І ми з цим рейдерством боремося.
Подібні вирубки з метою забудови тривають на десятках тисяч гектарів довкола Києва, розповідає заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Селі Лісники, в принципі, державні органи ніякі не могли погодити відведення ділянки в лісі, тому що територія вже запланована під створення заказника. Приймаються сотні і сотні рішень про передачі у приватну власність конкретних земельних ділянок. Просто їдучи дорогою від Києва до Українки, ми їдемо 25 кілометрів фактично через ліс, але по обидва боки від дороги ми бачимо лише самі будинки, будматеріали і паркани.
Олексій Василюк вважає, що зупинити нищення лісу забудовниками може лише громадський контроль і розслідування кожного випадку. Так, випадок у Лісниках вже розслідують Київська обласна прокуратура, Держкомзем та інші контролюючі органи, а громадські активісти не полишають наміру завершити створення заказника в чернечому лісі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Головний банкір України далі залишається у своєму кріслі, хоча термін його повноваження закінчився. В чиїх руках доля Володимира Стельмаха?
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Тігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку.
То догори, то вниз, куди котиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з Єврозони.
Як у Львові перед Днем Святого Миколая згадують про безпритульних.
Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а підсумки тижня сьогодні будуть підбивати у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода. Журналісти». Генеральний директор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко і керівник відділу політики журналу «Український тиждень» Мар'яна Олійник.
Закордонна преса вже публікує такі великі аналітичні матеріали, що хто б не прийшов до влади після виборів, йому буде дуже важко.
Абсолютно. Причому я думаю, що це ніхто навіть не розуміє, наскільки це буде важко. Тому що у нас в наступному році дійсно рік з неприйнятим бюджетом, це по-перше. По-друге, це дуже великі виплати по зобов'язанням корпоративним, перш за все. По-третє, це невідома ситуація з курсом валюти. Це для людей, головне для народу.
Є такі версії щодо того, що новий президент намагатиметься розпустити парламент і все ж таки сформувати більшість під себе, уряд під себе.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Сьогодні Верховна Рада відмовилася підтримати запити до президента про звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Нацбанку.
І це попри те, що 16 грудня добіг кінця п'ятирічний термін перебування пана Стельмаха на посаді. Деякі кандидати в президенти навіть висловлюють побоювання, що напівлегітимний голова НБУ може стати знаряддям для зриву виборів. Чи виправдані такі побоювання і чому парламент не відпустив Стельмаха, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кандидатуру головного банкіра подає та відкликає президент. Натомість депутати переадресували запит спікеру, прем'єр-міністру та генеральному прокуророві, закликавши їх спонукати Віктора Ющенка припинити зловживання своїми конституційними обов'язками і внести подання щодо звільнення голови НБУ. Логіку депутатів пояснює заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності регіонал Владислав Лук'янов.
Про звільнення Стельмаха Верховна Рада проголосувала ще раніше, а голосувала декілька разів з одного і того ж питання, це ж ніяк не впливає і легітимності не додає.
У сесійному залі депутати демонструють обурення тим, що президент не звільняє Володимира Стельмаха. Проте в кулуарах визнають, до закінчення президентських виборів змінювати голову Нацбанку недоцільно. Член наглядової ради НБУ, депутат Б'ютівець Юрій Полунєєв, вважає, що Володимир Стельмах залишається повноцінним головою Нацбанку.
Для того, щоб він формально відійшов з посади, він має написати заяву. Президент цю заяву має прийняти, подати відповідне подання в Верховну Раду, вона має звільнити Стельмаха. До тих пір, поки це не станеться, він є головою Національного банку.
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Тігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку. На думку Тігіпка, не варто відкидати, що президент спробує з допомогою головного банкіра країни зірвати платіж за газ, спожитий у січні, щоб завадити проведенню другого туру виборів, в якому Ющенка точно не буде. Проте опитані Радіо Свобода фінансові експерти з інших політичних команд, зокрема з БЮТ та партії регіонів, вважають такий сценарій зриву виборів малоймовірним. Також сьогодні Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Нацбанку в період фінансової кризи. Проте, за словами голови комісії Юрія Полунєєва, фактично вона припинила роботу ще півроку тому. Останній рік повноважень Володимира Стельмаха відзначився низкою скандалів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко навіть погрожував керівництву НБУ порушенням кримінальної справи. Проте все завершилося лише викликом на допит одного з заступників голови Нацбанку. Фінансисти з різних політичних команд збігаються в думці, що майбутньому президентові варто було би не лише поставити нового головного банкіра, але й зробити так, аби робота Нацбанку стала більш прозорою, аби в подальшому уникнути звинувачень у причетності до фінансових оборудок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нинішній рік для долара аналітики порівнюють з американськими гірками. Завершує рік долар ніби непогано, однак експерти застерігають, ризики, які можуть штовхнути американську валюту донизу, залишаються. З подробицями Людмила Ваник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали 1 долар 25 центів. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження процентних ставок та запуск програми друкованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила $1.5. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
Тож, що буде з доларом? І чи варто людям тримати доларові заощадження, чи краще позбутися їх? Однозначної відповіді аналітики давати не беруться. Але зазначають, найближчі 6 місяців для американської валюти стануть вирішальними.
Про долю долара ми чули від Людмили Ваник.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Саме у сьогоднішню ніч до чемних діток приходить Святий Миколай з подарунками. Традиційно 19 грудня – це також день благодійництва, коли приносять радість бідним, хворим і бездомним. Про те, як на Львівщині нині допомагають безпритульним, почуємо із репортажу, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
А не знати, чи ще Миколай прийде? Батя, заспіваю!
На якусь мить обличчя літніх і молодих людей забули про втому від життя і скруту, стали трішки дитячими. Вони не звикли, що їм говорять добрі слова, не питаючи навіть прізвища, дарують цукерки. Адже переважна більшість з них мешкає просто на вулиці, на теплотрасах, біля смітників, пивницях, на стрихах, ночують у нічліжці. Раз на тиждень приходять до порохової вежі на безкоштовний обід, організований громадською організацією «Оселя».
Життя заставляє. Я одна на білому світі.
А яка пенсія?
Незавидна. І тим більше, що в мене робочий стаж з 5 років я робила на фронт, а тепер що я маю?
Ну як жити? Мусиш ходити на такі, що дати. Знаєш, що дати.
Заробляємо. Ну, завтра просиш щось там зробити, навіть по ремонту, чи там якісь бутилки, чи метал.
Бутилки збираємо. От так от, бутилки збираємо, метал збираємо на дачі.
У Львові, за даними соціологічних опитувань, мешкають 3,5 тисяч бездомних. Ці люди з різних причин втратили свої домівки. В один день кожен з них опинився просто неба. Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей, а не викидали харчі на смітники. Акцію «Святий Миколай для бездомних» організували за пожертви із ініціативи студентів. Відгукнулося чимало потребуючих.
Ми запрошуємо всіх, і ми не дивимося, хто є бездомний. Можливо, тут є якась бабуся, яка живе вдома, але немає кому її подарувати. Вона приходить до нас скоріше, щоб просто почути якесь добре слово.
Є відчуття, що Святий Миколай керує людськими помислами і вчинками у передень свого свята. Щороку більше людей таки долучаються до благодійництва, а Святий Миколай Чудотворець вчив своїм життям. Багатство має використовуватися на славу Богові і допомогу людям. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець цієї програми почуємо ваш голос на свободі. Як День Святого Миколая відзначаєте ви? І цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на Хрещатику.
Купуємо подаруночки один одному. Все ж таки це свято, це є якби спомин про те, що ми маємо всі бути милосердними, стараємося щось зробити хороше, якісь зібрати речі, які можна буде передати в дитячий будинок, наприклад. Хочете щось добре зробити?
Практично ніяк. Та не знаю, якось такий не дуже праздник. Мати під подушку щось вложили, якусь шоколадку чи конфети, а так. Воно мені щось не дуже запам'ятовується, цей праздник.
Готовимо святкову вечерю, поздоровляємо діток, отримують. Або лозинку, якщо не слухають, або цукерки.
В кругу сім'ї святкує. Свої маленькі, ну, своїй жінки завжди кладу щось під подушку. Так, акуратно, щоб незаметно. Вона завжди в мене чемна, вона хороша в мене, жінка.
До Святого Миколая я з мамою готую вечерю і розказую віршики. Про Миколая. Святий Миколай – це той, хто розносить подарунки дітям.
Ой, хто в Миколая любить, ой, хто.
служить. Тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю.
Бажаємо вам гарного свята. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Миколай.